У эфиры «Свобода» у Минску 23-я година. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Япония переживает наибольш тяжкий кризис с часу Другой Сусветной войны. С такой заявой выступил в сегодняшнем телезвороте премьер-министр краины Наото Кан, комментующий разбуральный землетрус, цунами и проблемы на ядерных объектах краины. На гэты момент подтверждена гибель больше за 1350 человек, поведомляя японский телеканал NHK. Колькасць зніклых без вестак, аднак, налічвае дзясяткі тысяч чалавек. Улады выказваюць асцярогі, што многія з гэтых людзей маглі загінуць. Мільёны жыхароў краіны застаюцца без электрычнасці. Больш за 300 тысяч чалавек былі эвакуаваныя ў адмысловыя сховішчы. Сітуацыя на шэрагу атамных электрастанцый Украіны, пашкоджаных у выніку землятрусаў, застаецца нестабільнай. Працягваем навіны. У Лібіі сёння адданыя Муамару Кадафі сілы пры падтрымцы авіяцыі адбілі ў паўстанцаў міжземнаморскі порт Брэгу. Пра гэта паведаміла лібійскае дзяржаўнае тэлебачанне. Чакаецца, што заўтра ў Парыжы дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Хілары Клінтон правядзе сустрэчу з прадстаўнікамі лібійскай апазіцыі. Прызначаная на панядзелак і аўторак сустрэча міністраў замежных спраў краін Вялікай Васьмёркі будзе таксама прысвечана Лібіі. З Парыжу Клінтон працягне дыпламатычнае турнэ ў пострэвалюцыйныя краіны Егіпет и Тунис. У выніку сутыкнення ў сталіцы Йемену Сане прынамсі 100 удзельнікаў антыўрадавых пратэстаў былі параненыя, паведамляе BBC. Мітынгоўцы дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта краіны Алі Абдулы Салеха, які кіруе краінай з 1978 году. Адначасова ў горадзе Адэне паліцыя адкрыла агонь па дэманстрантах, у выніку чаго загінуў адзін чалавек. Напярэдадні падчас сутыкненняў паміж паліцыяй і дэманстрантамі былі забітыя прынамсі 4 чалавекі. Кронпрынц Бахрейну шэйх Саламан бін Хамад Халіфа ізноў звярнуўся да апазіцыі, якая працягвае антыўрадавыя акцыі пратэсту з прапановай правесці перамовы з уладамі. У нядзелю ў Бахрэйне ізноў прайшлі акцыі пратэсту. Сілы бяспекі пры дапамозе слезацечнага газу імкнуліся выцесніць пратэстоўцаў з цэнтральных раёнаў гораду. Акцыі пратэсту ў невялікай астраўной дзяржаве Бахрэйн працягваюцца з мінулага месяца. Іх удзельнікі галоўным чынам мусульмане-шыіты, якія складаюць бальшыню насельніцтва краіны, дамагаюцца пашырэння сваіх правоў і абмежавання ўлады суніцкай каралеўскай дынастыі. Пратэстоўцы таксама патрабуюць сацыяльных рэформаў. Султан Аману Кабуз бен Саид Аль-Бусаид надзяліў сёння Раду Аману заканадаўчымі паўнамоцтвамі. Для распрацоўкі паправак да дзейнага заканадаўства краіны будзе створаная адмысловая камісія. Рада, якая раней мела выключна дарадчыя функцыі, складаецца з дзвюх палатаў выбарнай рады шуры і дзяржаўнай рады, куды ўваходзяць прызначэнцы выканаўчай улады. Застаецца невядомым, ці захавае султан права вета. Тыдзень таму на фоне масавых акцый пратэсту султан звольніў шэраг непапулярных міністраў. У Стамбуле тысячы журналістаў з розных гарадоў Турэччыны выйшлі сёння на вуліцы, патрабуючы вызваліць калегаў, асуджаных на турэмнае зняволенне. Дэманстрацыя праходзіла ў цэнтры Стамбулу. Мітынгоўцы трымалі плакаты з лёзунгамі ў абарону справядлівага правасуддзя, партрэты арыштаваных або забітых калег. На пачатку месяца 5 журналістаў былі арыштаваныя паводле абвінавачання ў дачыненні да антыўрадавай змовы 2003 году. За апошнія некалькі гадоў па справе аб змове былі арыштаваныя каля 100 прадстаўнікоў інтэлектуальных колаў, сярод якіх выкладчыкі і журналісты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru